Uztaileko data hauetan kapitulo, gure historiako kapitulo beltz bati heltzen diogu sarri, hor betetzen baita efemeride ilun bat, 36ko kolpe fasistaren urte hurrena, hain zuzen ere kolpea ezen egun bakarrean egin, hainbat egunetan garatu zen, eta hainbat gertakari izan ziren aste horietan, eta nola ez, behintzat gerrakin hau zuen hiru urte luzeetan. Eta gero ere, ba, frankismoaren hamarkada luze horietan, baina frankismoaren altxamendu horri helduko diogu, mesortzian egiten da, bueno, horren urte hurrenaren ospakizun nagusia, baina 19an ere badakizue egi ospatu ohi direla meza frankistak edonon, eta bueno, ba, beste data esanguratsu batzuk daude horren bueltan, horretaz guztiaz hitz egiteko, baina kapitulu, ba, horrein artez ezaguna zen kapitulu batez hitz egiteko, gurean dugu Mikel Uarte irrationetako laguna, eta batez ere, bueno, ba, futbola eta memoria historikoa sustatu dituena Osasunaren historiaren bidez, bertan jakin izan dugu bere bidez, eta hainbat taldekiren bitartez, ba, Osasunaren zuzendaritzako kide asko, ba, errepresaliatuak izan zirela, eta gaur beste historio bati helduko diogu. Kaixo, Mikel.
Kaixo, egunon, Josu.
Beno, aipatu behar dugu, lehenik eta behin, duela gutxi, behin ja Osasunaren zuzendaritzako kideen errepresioa eta jokalarien errepresioa jakin zelarik, beste kapitulo berezi bat ireki zen utela, hor autobus geltokian itxita gelditu zen herritarrarena, eta hortik beste historio bat atera zaizuela.
Bai, ba, justo horrela dira gauzak, ba, atera zenean hori autobus geltokiaren erlojuan inskutatu zela, ba, hori, Nataleko Aioaren anaia. Atea genuen historia hori, bueno, ba, persona batek urbildu zitzaidan eta esan zidan. Horre, Kaparrasoko errotan, tximinean, inskutatu zen tipo bat gerra garaien ez dakizera. Orduan, bueno, justo pista eman zigun, eta, bueno, erronka handia zen, baina lortu genuen, bueno, ba, pizka bat osatzea historia, eta forma eman diogu, eta justo den argitaratu dugu, ze, segurazki, izkutatu zen, ba, egun hauetan, ez? Azte buru hori bukatu zen San Ferminak, eta molak deklaratu zen zuen gerra, orduan, justo, bueno, egizona Isidro Sarasate duen izena, ba hori, CNT-ko kidea zen, eta bueno, atea ditugu ere zenbait atal, ba, berriak direnak edo ez ezagunak, ba hori, CNT-ko, ba, kide hauek, bueno, ba, bere lokala, Tejeria kalean, itxi zuten, eta hor tirokak eta egon ziren, badago argazki bat hor Telefonika inguruan, non soldaduak agertzen dira metraita batekin, eta txosten militar batean horretaz hitz egiten du. Eta beste kide batzuk hil zuten egun berean, 18an, eta bueno, eta Isidroren historia, ba, familiakin egon gara, eta pixka bat osatu egin dugu, eta bueno, hori da historia.
Bai, ze, bueno, ze zailtasun edo izan dituzue historia osatzerakoan, askotan herrietara jotzen da, eta herrietan akaso, bueno, auzokoa gehiago mantentzen da, ezakite Iruña bezalako hiri batean erraza izan den familiarekin elkartzea, eta beno, ba, desberdintzea, ez, leyenda edo kondaira ukitua duena, eta benetako gertakaria.
Ba, bueno, zailtasunak, badakizu, grina dagoenean, ba, askotan kostatzen da, ez? Haude pista baten atzetik, kontaktu baten atzetik, liburu bat, artxibo batean, eta bat batean batekin hitz egiten hasten zara, eta joe, haizu, ba, hau nire auzoki da zen, ez dakitzer. Isidro, ba, ezagun zahar batek, bueno, egon ginen bere bikotarekin, eta justu ari ginen hau kontatzen, eta, bueno, bera auzoki da zen, erakutsi zigun Isidroko paritetako liburu, biliburu, kontatu zigun historia, eta bere familia, kuriosa da, oso jendo jatorra da, beraiekin hitz egin dugu, eta, bueno, bakoitzak kontatzen zuen zati bat, eta azkenean, ba, bueno, bere iloba Andoni hil zela duela 15 urte edo, bera zekien, ez? Eta bera kontatu zuen klunatazioan, ba, duela 40 urte edo, historia hau, eta hori leyenda bihurtu zen, gurera llegatu arte, eta azkenean, Andonien anaia Juanito, esan zigun, ze hauek, familiakoek esaten zuten, bai Isidro eta bere anaia Jose, izkutatu zirela, bueno, eskaleretan bazegoen espaloi bat irekitzen zela eta sartzen zirena barrura biak, ez? Mm-hmm. Ta gero, kanpoan, klunatazioan jende batu ba, kontatzen zuena tximinean, eta ez da kontra esan, ze hortik, etxetik, gero eskalera horietatik, pasatu alziren bai zentral elektrikoa zegoen hor, beraiek langileak ziren, hor bizi ziren, mm-hmm. eta hortik tximineara, ba, oza, dena eremu berdina da. Mm-hmm. Orduan ez da kontrasena eta horrela zen. Berak ondo ezagutzen zuen hori, hor lan egiten zuen. Gero gainera, bere anaia, Mikel Donazar kazetaria familiarra esan zigun bere anaia hil nahi zutela ere, Jose. Eta, bueno, norbait, ba, Mikel Donazarrek aditua da historia hauetan eta mm-hmm. eta bere ikerketeanetan ba duela ja urte batzuk entzun zuen osaba hil nahi zutela eta ni galdetu nion eta nork esan zizun hori. Jo, ba aspaldiko kantua da, nik bere semeari kontatu nion eta ez zegun ezekien ezerrez. Mm-hmm. Eta bai, azkenean ba osatu da, gero ziren lau anai. Mm-hmm. Isidro, Jose, Juan eta Benin. Eta Beninaren alaba Isabel esan zigun ama atxilotu zutela eta ba hori ahoa itxi zuen ba eta ez zuen salatu bianaiak, ez? Mm-hmm. Gero Jose ba nolabait norbait lagundu zion eta Isidro ies egin zuen. Mm-hmm, bai. Ba, gero bueno, badago dokumentazioa Frantzian egon zela, Gurzen, beste kanpo batean. Mm-hmm. Eta horrela.
Bai, beraz beno azkenean historia frankismotik ies egin zuten herritar askorena bezala garatzen da, ez? Frantziara ies egin eta Frantzian Bursen amaitu. Galdetu nahi nizun, Mikel, daukazuen informazio guztierekin, bueno, traduzu ez, Rojos liburua aterazen uten, aterazen kalera argitaratu zenuen eta beno, ba liburu txukuna da eta historikoki oso baliagarria. Baina ez zote duzun dagoeneko materiala ezakite horrelako novela bat edo idazteko, zeren eta, bueno, historio bitxiak benetan daude, eta imaginazio pixka batekin, ez? Bueno, ba zen eukan hor zer kontatu ere.
Ba, behitu, justo atxo, bai, bueno, historia maigabea da, inbeste jende joan, ies egin zuen, eta batez ere, ba, isiltasuna gontzena inbeste urte, ba, historiak agertzen dira, ba, hori poliki eta azkenean ba grinekin eta badin bazaude hor zakitu nola san lanean harrapatzen zaitu ba gau historiak, ez? Mm-hmm. Orduan atzo adibidez eske Isidro ere zen beste futbol talde baten sortzaile bat. Mm-hmm. Eta klunatazioa adibidez badu ere historia ere ezagutzen ez dena eta atzo bertan lehenengo presidentea, familia hauek Sarasate harrak, tximinea eta errota dago hor klunatazio ondoan. Mm-hmm,
bai.
Eta justo joan ziren bizitzera ba, sortu zenean, eta haiek hor inguru horretan zeuden, ez? Jende hau oso gazte eskertiarrak ziren, eta bueno, justo batzuk joan ziren Barcelona, Olimpiada Populares de Barcelona, zirela pizka bat, Hitlerren olimpiadetako alternatiba edo, mm-hmm. bai Generalitat eta Errepublika gobernuak bultzatuta, ez? Eta justu hasi behar ziren 19, eta Iruñatik joan ziren batxorde bat, igelariak, futbol talde bat ere joan behar zen, hori ez dakigu, joan behar ziren ez dakigu joan ziren, mm-hmm. eta justu topatu zuten hor, iritsi Bartzelona eta tiroketa, ez? Anarkistak eta komunistak galditu zuten, ez? Golpistak. Eta, bueno, badira hor testimonio batzuk, eta klubeko presidentea pista galtzen du genuen, da, Xavier Frutos Vida, eta agertzen da Martínez Reverteko novela batean, historikoan, agertzen da berizena, eta atzo justo kontaktatu genuen, bueno, Martier Reverte hiltzen duela urte bat edo, baina bere dokumentalistarekin kontratatu genuen, eta bueno, justo, ba, nolabait, klunatazioko presidente horren pista, ba, igual lortu aldugu jakitea hiltzen Madrien, uste dut, Madrieko defentsan. Eta bueno, kontatu dut hau, galetu dazu, novela bat, gu ez daukagu hainbesterako...
materialik igual.
Baina, bueno, ez, materiala igual, bai, dagoela, baina ez daukagu erraspasun hori idazteko, eta, baina bai, ikertzen osatu dugu talde handia eta gustora gabiltza eta bai. Iruñako historia hauek, bueno, badira pilo bat eta bai.
Bai, elkarrizketa.
Eta bueno, kontatu dizut hau, hori, klub natazioko historia aterako dugu pixka bat, baina orain Isidrorekin batera ba atera dugu zeoz.
Beraz, hemen ondoan Iruñean Txantrearako bidean Kaparrosoko errota horren bueltan, klub natazionera jisten hor tximinia horretan izkutatu ziren zen Isidro Sasate bere anaia dekin. Beste bi galdera egin nahi dizkizut Mikel amaitzeko. Alde batetik, aipatu dugu askotan elkarrizketetatik kanpo eta bueno, elkartzen garenean, honen dimentsua, bueno, horre bilatzen hasten bazara, badiru dela infinitoa dela.
Bai, basoa handia da eta beti ateratzen dira arbol berriak eta darrak eta bai, baina ni adibidez, nire inspiratzen dit asko da Jesus Monzonen figura, ez? Eta Iruñan ez da ezagutzen. Eta nik uste dut, zuke esan duzu novela bat, ba, igual izango zen urrengo pauso bat, baina behar dugu idazle bat, horretarako.
Bai, beraz, horri iragarkia ere
eskeriko dugu. Serie bat, izugarria, da horretako Iruñan gertatu ziren gauzak, hartzen badituzu bi hiru personaiak eta inalda serie oso polita eta futbola hor pixka bat ba astapenak nola izan ziren 20. Mendekan ze Jesus ere zegoen indarra taldean presidente bezala. Orduan ni uste dut baina bueno, hori ja handia bihurtzen garenean ba egingo du.
Hori da. Eta azken galdera bat, bueno, Rojos liburuak sekulako arrakasta izan du. Pentsatzen dut ez dakit, baina bueno, uda honetarako ere gomendioa izan daitekeela.
Bai, bueno, zuk esaten baduzu, bai. Baina bai, bueno, nahiko izan zen, nahiko efektu gaseoso bat saldu ziren asko eta gero, bueno, badaukagu materiala beste bat egiteko, baina bueno, gure asmoa ez da liburuak osatzea baizik eta divulgazioa eta bueno, sareetan zuekin hitz egiten, naiz eta ez gara oso jaioak gauza hauekin, baina artikuluetan idazten eta gero ba etortzen badira, ba gero-gerokoa.
Bai. Eta azkenik, zera, historio hau, Sarasatetarren historio hau, okerez banago, Osasuna Memoria arian ez, aterako da, abildua dut, 1987 kontuan, ez?
Bai, gaur, bai, aurreatu zaigu medio batzuk atera dute ja, zuekin orain hitz egiten, baina bai, gaur, argazki, bueno, dut 77 egin ditu argazki eta, bueno, lan hau txukuna egiten du Iruñako kaleko argazkiak eta hori. Eta berarekin, elkarrekin, gaur ateako duga iuntzean, ba hori, historia hau, argazki berriekin eta, bai.
Ba, ederki, ba, Mikel Uarte, mila esker Euskal Herria irratian izateagatik, eta izanen gara harremanetan.
Osongi, venga, Josu, mila esker zuri eta lagunei.
Eskerrik asko, agur. Agur.